Ata este vindeiro 15 de marzo pode solicitar xa as axudas que a Xunta de Galicia vende convocar para que o alumnado das universidades públicas galegas realice estadías noutros países durante o verán de 2024 para estudar un idioma estranxeiro. O obxectivo é que os estudantes melloren as súas competencias en linguas estranxeiras e, como consecuencia, a súa cualificación. Podes consultar todos os requisitos no Diario Oficial de Galicia. Un deles é que o idioma que se desexe cursar teña que corresponderse co oficial do país elixido e ser diferente do español. O orzamento total desta convocatoria é de 228.000 euros e a dotación económica asignada a cada persoa, a cada estudante beneficiado, será de 1.200 euros para estadías realizadas en países de Europa e de ata 1.500 euros para estadías en países do resto do mundo.